Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Wara l-kixxu l-mix kollu li wasal mill-Ewropa biex jiddefendi l-artim qazza, waslet l-aħbar fl-aħħar li l-vera kruċjata kienet iffurmata u kienet fi triq tal-ej l-artim qazza minn diversi inħawi tal-Ewropa. L-Ewropa kollha issa kienet ċelet. Din il-kruċjata baqgħet magħrufa bħala l-kruċjata tal-prinċpijiet u naraw ilala.
Kienu nstabu għatta mixxija nobli li deru li ħadu bis-serjetà din is-sejħa papali, ħalli insegwu wħud minnhom. Wieħed minnhom kien Godfredo Conti ta' Bouillon li kellu fama ta' bnitem twajjeb. Għall-inqas hekk waslet il-fama?
Godfredo Conti ta' Bouillon kien discendenti ta' Carlo Magno, minkejja t-titlu nobli li kellu ma kienx jaddija tajjeb u biex ġabar miegħu armata kellu jiran xi artijiet li kellu biex iġib il-flus. Miegħu telaq wieħed minn ħutu Baldwino ta' Bouillon u miegħu inaqdu ħafna duki li raw fih dak li kellu imexxihom.
Telqu f'Awwissu. Ħadu triq li timxi mar-Rajn u d-Danubju. Meta waslu l-Ungerija sabu li r-re ta' hemm ftit li xejn dritt jgħinhom. Ma kinitx qed toġbu l-idea li l-Kruċjati jgħaddu minn fuq it-territorju tiegħu, beża mill-inkwiet. Godfredo rrid li ħoh Baldwinu jagħmilha ta' ostaġġ biex jiggarantixxi li l-armata tiegħu mhux se taqlalu nkwiet tul il-mixja tagħha fl-art Ungeriża. Uħ Baldwinu ma tantx ħa pjaċir b'din l-għażla, imma kellu joqgħod. B'xorti tajba ma nqalax inkwiet u Baldwinu seta' jmur jingħaqad mal-armata qawwi u sħiħ hekk kif l-armata tagħuh diddieħla fit-territorju Biżantin.
Lanqas fl-artijiet Biżantini ma nqalax inkwiet kbir li seta' jżomm il-mixja tal-Kruċjata, sabu il-belt ta' Belgrad abbandunata u komplew triqthom lejn hix. Hemm Godfredo sab suq jistennieh biex l-armata tkun tista' tixtri dak li kellha bżonn. Ftit qabel il-miliet l-armata waslet Kostantinopli.
Sa dan it-tant bil-Italja kienet telqet armata oħra immexxija minn gwerrier Albimini b'Emon ta' Taranto, Norman b'dem Frank imħallat miegħu. Ġa kellu esperjenza ta' ġdid fl-artijiet Biżantini għax kien ħasem ma' missieru battalji li kanu saru fl-art Biżantina. Meta sema bl-aħbar tas-sejħa tal-Kruċjata kien qed jassedja Amalfi imma ħalla l-assedju fil-ġenb biex jiġbol l-armata. Jew mar in-neputi Tancredi u Guglielmo. Bemont aġġel qabel l-armata tiegħu biex jasal Kostantinopli ħalli jagħmel xi ftehim mal-Imperatur. Ħalli l-armata f'idejn neputih Tancredi.
Il-wasla ta' Bemont in-Norman f'Kostantinopli kienet meħtieġa għax il-Biżantini ma kinux jaraw għajn ma' għajn man-Normanni. Kienu iqishom edewwa tagħhom. Il-Normanni kienu dejjem żammew kontra il-Biżantini. Fil-ħajja li Anna Komnena kitbet dwar missiera tajt ċaru tont li dan il-Normann ma kienx marem biex jiddefendi l-Artimqazza imma bl-iskuża li jieħu f'idejh is-saltna Biżantina.
B'hemm ċamma l-ewwel li ma kienx milquh.
Imma insegu l-armata li kien ġabar madwaru mexxej ieħor magħruf, Raymond ta' Toulouse.
Raymond ta' Toulouse kien wieħed mill-aktar onja tal-Ewropa. Meta għażel is-sejħa tal-Kruċjata kellu fuq il-50 sena sew u kellu fama ta' gwerrier tajjeb għax kien fost dawk li ħaduha kontra l-Mislimin f'Ispanja. Ħab is-serjetà l-Kruċjata tant li bih ħafna mill-propjetà tiegħu ħamijew lill-Martu u lill-Ibnu Żgħiru l-kronisti jgħidulna li hemm il-vot li ma jmurx lura lejn Franza imma jibqa' jgħix fl-art ta' Ġesu. Kellu l-fiduċja tal-Isqof Ademar li kien il-mexxej spiritwali tal-Kruċjata magħżul mill-Papa nnifsu. L-Isqof Ademar issieħeb mal-Kruċjata tiegħu.
Miegħu inaqdu wkoll ħafna pellegrini għalhekk l-ispejjeż tiegħu kienu akbar għax daw ġob ta' fuqhom senduqhom u ried imantnihom. Aktarx li din il-Kruċjata qasmet minn Franza għall-Italja u minn hemm bil-bastimenti għas-Serbja fejn ma tantx kellhom laqgħa sabiħa. U xi ġlied inkwiet ma naqas, tant li l-Isqof Ademar kien fost il-feruti u l-istess Raymond kien kważi inqabad priġunier. Xi bliet ma setgħu xajnu bis-swieq tagħhom lil din il-Kruċjata għax ftit ġimgħa qabel kienet għaddiet l-armata tan-Normanni u dawn ġarrew kollox. U billi kif jingħad l-armata timxi fuq żaqqa, is-suldati ta' Raymond kienu jagħmlu straġi minn fejn jgħaddu u jlaqtu li jsibu biex jieklu, u jekk xi belt ma tiftħilhomx il-bibien kienu iħebbu għalija.
Raymond f'April wasal Kostantinopli ma' kontinġent żgħir biex jilħaq jiftiehem mal-Imperatur. Il-laqat kienu mixin sewa, iżda waqt il-laqa waslitlu aħbar li l-Biżantini kienu ħebbu għall-armata tiegħu. Raymond telawlu. U kieku sħabu ma kkalmawx il-Kruċjata tiegħu kienet tispiċċa biex toħodha kontra l-Biżantini u Kostantinopli.
Armata oħra kienet fit-triq tal-lej Kostantinopli immexxija minn diversi nobli, fosthom minn Ugo ta' Vermandois, hu ir-re Filippu ta' Franza, li minħabba l-iskomunika tiegħu ma setax jieħu sehem fil-Kruċjata. Il-prinċep Ugo milli jidher kien daqsxejn imnieħru mxammar, tant li qabel wasal Kostantinopli bat ittra lill-Imperatur Alexius jarfu bil-wasla tiegħu u jitlob li jkollu laqgħa xierqa bħala hu ir-re ta' Franza. Qabel wasal Kostantinopli huwa għadda lukka minn fej irċiva l-istandard papali. Telaq bil-baħar minn Bari imma tempesta kważi ħarbtet l-armata tiegħu u mnalla kien ħu l-imperatur li salvaħ ma' membri tal-armata u batu imħares lej Kostantinopli.
Ma' din l-armata nistgħu nsieħbu dik li telqet minn Fjandra mmexxija minn Robert Conti ta' Fjandra, raġel immexxi minn spirtu nisrani kbir. U miegħu issieħeb id-duka Roberta Normandija. iben dak li baqa maruf bħala William the Conqueror. Mex xej ieħor ma' din l-armata kien stifnu ta' Blois. Ma niskantawx li l-fjammingi wiġbu bil-aħġarhom għas-sejħa tal-Papa. Waħda mill-ewlenin itri tal-Papa Urbanu kienet appuntu indirizzata lill-fjammingi. L-armata aktar kienet magħmula minn fjammingi milli minn Normanni ta' fuq.
Id-duka Roberta Fjandra qabad itriq lejn l-Italja għax qabel jasal Kostantinopli rid iżur Monte Cassino u l-Abbazzija ta' San Benedetto ħalli jgħinu tul din il-missjoni. Min hemm tilaq għall-bari u minkejja li kien dieħel l-istaġun tal-maltemp qasam l-Adriatiku u wasal wiċċ il-ġid. Roberta Normandija u Stifnu ta' Blois iddeċidew li qattaw ix-xitwa fl-Italja, imma meta f'April bdew jaqsmu l-Adriatiku qamet maltempata u xi bastimenti jerqu jew ġarbu ħsarat meta kienu għadhom bil-kemm kif salpaw. Intilfu ħafna nies madwar 400 u armamenti, xi pellegrini beżaw u reġgħu lura lejn artom. Fl-aħħar dak li kien fadal minn din l-armata waslu Kostantinopli fl-14 ta' Mejju 1097.
Issa dak kollha li kellhom jaslu biex jibdew il-mixja lejn Ġerusalem kienu hemmhekk. Kollox kien hemm bejn 30,000 u 5 u 30,000 kruċjat. Madwar 5,000 kienu tal-kavallerija. Niftehmu li sem kruċjati kien għadu mhux qed jintuża f'din l-ewwel kruċjati. Kellhom jgħaddu mit-sena biex il-kronisti imnebħa mis-salib li kienu jilbsu dak li ħadu sem ħol u dal-isem. Il-biċċa l-kbira tas-suldati kienu żgħażagħ, aktarx mhux tal-prima ġenitura tan-nobli għax dawk baqgħu f'pajjiżhom jindukraw il-wir tagħhom. Kulħadd kien meqjus pellegrin, peregrinantes, imma kien hemm dawk peregrinantes militari u oħrajn medija l-aktar għat-talb. Għaw mġdijt naraw li l-Pietru l-Eremita li kien mażur biex joħsib dawk li kienu msejħa Paw Perez il-Foqra li l-aktar kienu mxjarma li sabu fl-irzitet tagħhom u kienu aktar taxkil mill-li tajnuna, jekk mhux bit-talb u l-kant tagħhom.
L-imperatur Alexis Komnenus kellu 700 sena biex jara din l-armata taqba titriq lejn Ġerusalem. In-nies ta' Kostantinopli li qatt maraw għajn ma' għajn ma' n-nies tal-Punent kienu qed jiġbgħu b'dawk in-nies kollha f'belthom u fil-madwar. L-imperatur għen kif seta li kruċjati imma bil-weda li l-artijiet li jirbħu jadduhom lilu u ġalhom jaħilfu. Mhux kulħadd ħalef, Rajmont ta' Toulouse kien wieħed minn dawn. Baku hemm politiku kbir għal l-imperatur Byzantin li hu lest jieħu l-ġurament jekk hu innifsu jiġi jikkumbatti, imma l-imperatur ippreferra jibqa' Kostantinopli. Kellu rispett lejn Rajmont ta' Toulouse u it-tnejn għall-inqas kienu ma jafdawx lin-Norman b'Hemon.
Għall-inqas l-imperatur ċeda li jibgħat kontinġenti jew li jwassal il-kruċjati fl-Asja Minori.
L-ewwel ħsieb tagħhom kien li jieħdu niċċea. Is-Sultan Turk ma kienx hemm għax kien f'battalja oħra kontra għadu ieħor. Ħaseb li din l-armata kienet tal-istess stoffa bħal ta' qabilha, l-armata ta' Ċriċer. Imma meta waslulu messaġġi li din l-armata kienet waħda qawwija u kienu dawru l-belt f'assedju, is-Sultan Turk mar jiddefendi l-belt fejn kellu t-teżor. U sab veru għadma jibsa. Għamel ftehim sigriet mal-imperatur li iċedilu l-belt bil-patt li din ma titfarrakx. L-imperatur kien jaqbillu. Ir-rabjaw mhux ftit il-kruċjati meta flodwa ta' 19 ta' Ġunju 1097 raw tperper fuq iswar l-istandarti Biżantini. Ħadd mill-kruċjati ma kellu permess jidħol fil-belt jekk mhux eskortat minn soldati Biżantini. Relazzjonijiet bejn iż-żewġ fazzjonijiet ixxelfu sew, imma l-mexxija tal-Punent ħasbu li jkomplu fi triqthom lejn Ġerusalemm. Imma t-triq kienet twila.
Il-mixija tul-Asja Minuri sakemm waslu Antiokja kienet aktarx waħda favorevoli għall-insara. Aktar ħassuhom tqal jeħduha kontra sħana tas-sajf li b'sin kif kienu milli kontra t-torok. Il-ġuħ kien jagħmel tiegħu ukoll mhux darba u tnejn ħatfu dak li sabu anki minn irħul ansara. Barra minnek, bedin għala l-inkwit bejnietom umnan lak il-lisqof għadim armi jus il-mexxej spirituali li kini berret il-ġlied. Imma kienem marmati li bdew jaħsbu għal-rasom u jgizbu għartijiet għal-jom. Ek per eżempju għamil Baldwinu ta' Bujon, ħatri lejl l-Armenja rebaħ u waqqaf il-kontea ta' Edessa.
L-oħrajn komplew lej Antjokja. Reliġjożament din il-belt marbuta ma' San Pietru u fejn is-segwaċi ta' Kristu kienu l-ewwel darba imsejħa insara kienet importanti ħafna. Imma daqstant ieħor strateġikament u kummerċjalment, kienet importanti li jirbuha jekk ridu jaslu Ġerusalem.
Assedjaw il-belt Antjokja għal kważi 8 xhur, għax il-beltant kienet kbira li l-Kruċjati ma kellhomx soldati biżejjed biex jidawruha kollha u għalhekk xi ikel kien jidħol fil-belt. Mill-ġdid il-Kruċjati ma bdewx jafdaw lil xulxin għax ibtempħu li Behemont ta' Taranto rid il-belt għalih. Behemont xaħħam xi gwardji Armeni qassa ma' torri u l-Kruċjati daħlu fil-belt. Imma sabu ruhom assedjati huma wkoll minn truppi Misilmin. Sadattant Monaco jismu Pietru Bartimew għal li sab il-lanza li nibdet il-kustat ta' Kristu u din l-aħbar imlid kuraġġ lis-soldati u lill-pellegrini.
Fil-fatt l-insara ħarġu rebbieħin skont uħud b'għajnuna ta' armata ta' qaddisin li ġew jgħinuhom. Imma jekk minnu li l-qaddisin għenuhom ma naqsulhomx l-inkwiet ta' bejniethom l-aktar kontra Bemon. Dan minnaħa tiegħu għallhom li l-imperatur ma kienx għenhom u għalhekk huma kienu ħilsa mill-ġurament li kienu għamlulu. Biex taqat, it-tifu qeret ħafna mis-suldati, fostom il-legat tal-Papa, l-isqof Ademar, bniedem diplomatiku, tajjeb u barra li kien jafjuża l-kelma, kien jafjuża s-sejf ukoll, għax mhux darba jew tnej ħeġġeġ blajta ta' Deus Lovult li truppi u mexxihom u ġilet magħhom fil-battalja.
Behemont ħa f'idejh il-belt Antjokja bħala il-prinċep tagħha. L-aħħar qabdu t-triq lejn Ġerusalemm bla reżistenza qawwija. Il-belt qaddisa issa f'idej l-Arab Fatimidi tal-Eġittu deret quddimhom sabiħa u din jituża fis-7 ta' Lulju 1099. Il-kronisti jgħidulna li l-Kruċjati u l-Pellegrini ftit aktar minn 13,000 daqshekk infadal bkew kif raw il-belt fejn miġġesu u bdew jgħidu s-salmi u jkantaw.
Fraħt meta qaluli sejjer Ġerusalemm. Il-elf soldat li kien baqa kellhom jassedjaw il-belt, imma kif jiġri dejjem minn jassedja huwa wkoll ikun assedjat, għax l-insara ma tantx kellhom ikellu ilma. Patri magħruf għall-qdusija u l-viżjonijiet tiegħu qalilhom li kellu viżjoni li l-belt se tkun tagħhom jekk sajnin jagħmlu purċissjoni madwar il-belt u f'disa' tiem tkun tagħhom. Fil-fatt kienet tal-insara fi żmien 7 tiem. L-insara bnew torrijiet tal-injam mill-injam tal-Ġenoviżi. U dan għenhom biex jattakkaw is-swar. L-insara ma tantx kienu ħelwin man-nies tal-belt. Qatlu l-minsabu, Misilmin, Lut u saħansitra insara tal-Vant. Kronista li llum l-istoriċi jammettu li kien esaġerat fil-kronika tiegħu, jgħidilna li tant kien hemm dem fit-toroq li d-dem kien jasal sal-ikkisi tal-Kruċjati. Il-kronista ikompli jirrakkonta b'dettalji donnom mislufin mill-ktieb ta' Rivelazzjoni kif saħansitra iż-żwiemet tal-kavalliri kienu miksijin dem tal-edewwa jew tal-istess kavalliri huma u jinqatlu.
Tankredi li kien ħaf idejhi n-naħta t-tempji fej kienem il-moskeja għal-aqsa, wijet li l-Misilmin mustuħbija fil-moskeja li kien sajajnum. Imma sħabu għamlu straġi minnhom ukoll. Tant kienem mejtini kompli jedinna l-kronista li l-Misilmin li baqgħu ħajjin tħallew iġorru l-mejtin barra l-belt jagħmluhom munsell wieħed għadej ieħor u jaħarqu.
Offrew il-kuruna tar-re ta' Ġerusalemm lil Raymond ta' Toulouse imma dan irrifjuta. Aċċetta Godfredo ta' Bouillon imma rrifjuta li jkun inkurunat għax qal li mhux sew li rasu tkun imżejna b'kuruna tad-deb fej Ġesù kellu kuruna tax-xewk. Lanqas ridt jissejjaħ re imma Advocatus Sancti Sepulcri, protettur tal-qabar imqaddes. Madam xi gawdi dan it-titlu ta' responsabbilta għax miet is-sena ta' wara. Laħaq minn floku ħuħ Baldwinu li maddejjaqx jieħu it-titlu ta' re ta' Ġerusalemm.
L-aħbar li Ġerusalemm bil-qabar ta' Kristu kien fidej l-insara nxterdet mal-Ewropa Nisranija. U kien hemm ferħ kbir hekk kif ġiet proklamata r-rebħa mill-katedrali tal-bliet ewlenin.
Dawk li ma marrux jiġġieldu minkejja li kienu għamlu il-weda u dawk li kienu marru imma ma komplewx fil-ġlied għax marru lura lej pajjiżhom, dew iħossuhom li kienu tilfu opportunità kbira. Kien hemm saħan sitra minħeġġeġ lill-isfijiet li jiskomunikaw lil dawn u ma naqas tajjer ta' ġifa. Dawk li ġew lura rebbieħin ġew milquha b'ħafna unuri u titli. U magħhom ġabu rakkonti aktarx esaġerati u ħafna relikwi mhux bil-fors awtentiċi, b'kollox ftit kruċjati baqgħu fir-renju l-ġdid ta' Ġerusalemm.
Stifnu ta' Blua u Ugo ta' Vermandwa li kienu qabdu triq lura li pajjiżhom qabel il-kruċjati kienu rebħu Ġerusalemm, organizzaw kruċjat oħra fis-sena 1101 biex imorru jgħinu lil dawk li baqgħu l-Palestina. Ħafna minnhom inqerdtu li triq. Dawk li waslu Ġerusalemm kienu tajnuna biex isaħħu din il-belt.
Tul is-saltna ta' Baldwinu l-ewwel seħħ fenomenu li ġatajna rendi konti jew f'sensila oħra, il-formazzjoni tal-ordnijiet kavallereski bħal it-Templari u l-ospedaliri ta' San Ġwall Ammidi. Dawn kellhom jagħtu sem importanti għad-difiża tas-saltna u fajnuna lill-Pellegrini li issa bdew jersqu mill-ġdid lejn l-art imqazza.
Bla dubju, l-ewwel kruċjata ta' twiġdid l-Kristjaneżmu fl-Ewropa u lill-istess Ewropa. Kważi ironiku għall-fatt li l-ewwel kruċjata seħħet fi żmien meta l-Knisja b'mod partikulari minn isfijiet qaddisa kienet saret promotura ta' dak li beda jissejjaħ il-patt tal-paċi ta' Alla. Il-Knisja permezz tal-Papat u Sinodi kienet qed ixxerret l-idea ta' paċi fl-Ewropa bejn l-aħwan sara. Il-gwerer kienu limitati għal ċerti ġranet biss, kien ipprojbit li wieħed juhu sehem f'battalja nhar taħat jew fil-festi, aktar tard daħlu wkoll il-ħamis minn kif tinżel ix-xemx ta' jum l-erba. Il-ħamis kien ikkonsidrat jum qaddis għax fih Kristu kien waqqa fl-Ewkaristija. Il-ġimgħa wkoll kien ipprojbit il-ġnied minħabba jum il-mew ta' Ġesù. Kien projbit ukoll li jsir ġdiet tul l-avvent tur Randan.
F'sinodu ta' isfijiet Franċiżi ħarġu bħala regoli ta' etika kif wieħed għandu jġib ruħu fil-gwerra. Ir-regoli kienu jipproteġu l-Pellegrini, il-Morda u r-Romol, lill-merkanti u dawk li jġorru l-merkanzija u lil dawk li ma kinux jikkumbattu. Dawn l-idejat reġjonali saru adottati mill-Knisja kollha fil-Konċilju ta' Elne fis-sena 1027. Barra minn hekk min kien jikser dawn ir-regoli etiċi kien ikollu jagħmel rikompensa għall-ħsara li jkun għamel u eżiljat għal 30 sena. Min ma kienx jobdi dawn il-liġijiet kien jiġi skomunikat. Kien hemm ukoll isqfijiet li kienu jgħalmu bisħieħ li l-Knisja ma kellix tuża l-vjolenza biex tippersegwi ta' kemm l-eretiċi u kemm li l-dewwa tagħha sakemm mhux biex tiddefendi lil anfisha.
Imma din l-idea ta' paċifiżmu nisrani kellha tinbidel bil-promulgazzjoni tal-ewwel kruċjata fi Clermont mill-Papa Urbanu II. Il-waqgħa ta' Ġerusalemm u l-Palestina li kienu marbuta mal-ħajja u l-mewt ta' Kristu ħażdu lil kulħadd. Ġa qabel Urbanu t-tieni il-Papa Gregorio VII kien qed iħeġġeġ għall-gwerra qaddisa taħt l-istandard ta' San Pietru. Imma Urbanu t-tieni mar aktar minn hekk. Kemm għax sema t-talba tal-Imperatur Biżantin u kemm għax rid jifrex il-qawwa tiegħu spiritwali u ċivili fl-Ewropa tal-Punent, ħass li żmien il-paċi tagħha kien għamel żmienu. Ħass li l-Ewropa kellha tuħux waħbel fida u tmur teħles l-art imqazza minn idejn il-Misilmin qabel mal-Mislem jersaq mill-vant lejn l-Ewropa.
Kien hemm raġunijiet oħrajn mhux daqshekk reliġjużi li komplew saħnu l-qiegħa favur gwerra kontra l-Mislem. L-Arab fis-Sirja u fil-Palestina kienu qed jagħlqu t-toroq tal-kummerċ għad-drabbijiet fini u ħwawar prezzjużi.
Il-Papa ittama li l-għajnuna li kien se jagħti lill-Biżantini se titressa ż-żewġ naħat tal-Kristjaneżmu. Sfortunatament ma kellux ikun hekk. Għax id-differenzi bejn iż-żewġ naħat Punent u l-Vant ma kinux biss ta' reliġjon, imma wkoll ta' karattri u kultura u poter. Imma l-inqas l-ewwel kruċjata serviet biex il-Vant saħħaħ is-saltna tiegħu u ħassu obbligat lejn il-Punent. Żgur, intennu, li l-ewwel kruċjata minkejja li bħala kull esperjenza ta' gwerra ġabet magħha mwiet, mibeda u dmija, tat formazzjoni ġdida lill-Ewropa Nisranija. Kif il-Palestina se ċertu punt iffurmat l-Ewropa Nisranija, hekk issa l-Ewropa Nisranija kienet qed terġa' tibdel il-Palestina f'estensjoni tal-Ewropa Nisranija.
Imma fuq in-naħa tal-Punent mhux kollox kien kwiet, firdiet u ereżiji kienu ilhom iberqu u jgħeddu l-għaqda Nisranija Ewropea. Dan inkomplu narawh fil-programm li jmiss. Sa dan it-tant, George u jiena Silejn, insalmulkom.
Ħġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa Medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.